Æfing fjögur Hlustið og skrifið réttan afmælisdag í blöðrurnar.
Ég heiti Sigrún og ég á afmæli 20. og 1. september.
Ég heiti Viktor og ég á afmæli 7. apríl.
Ég heiti Jan og ég á afmæli 13. júní.
Ég heiti Rósa og ég á afmæli 4. janúar.
Ég heiti Jónas og ég á afmæli 20. og 9. febrúar.